Assalamualaikum dan selamat sejahtera, anda bersama saya Nabilah Khalida dalam Pantau Belanjawan, dan pada jam ini kita akan berikan tumpuan terhadap sektor pelancongan di mana semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sektor ini berupaya menjana aktiviti ekonomi dan mewujudkan kesan limpahan kepada sektor ekonomi lain yang berkaitan. Dan menerusi catatan di Facebook, beliau berkata ia termasuklah dalam meningkatkan pendapatan rakyat terutamanya di kawasan luar bandar. Jadi saya berbesar hati pada ketika ini akan bersama tetamu dalam studio bersama saya dalam pagi ini, iaitu Rohizam Yusof, Champion Nexus Productivity Pelancongan TBN dan juga Presiden Digital Travel Technology Association of Malaysia. Selamat pagi.
Selamat pagi.
Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam studio pada pagi ini. Baik, mungkin pertama sekali kita nak tahu dan juga kita nak memahami secara terperinci sejauh mana sektor pelancongan di Malaysia pada ketika ini menyumbang kepada ekonomi negara terutama selepas pandemik COVID-19.
Okay. Salam produktif. Salam Malaysia Madani, salam sayangi Malaysia.
Ya.
Okey. Seperti mana kita ketahui bahawa industri pelancongan ini adalah satu industri yang amat penting kepada negara, ya. Dalam purata penyumbang sumbangan kepada KDNK kita hampir 15%. Mm-hmm. Ya, walaupun semasa pandemik itu jatuh teruk, ya. Tetapi insya-Allah kita semakin meningkat semula. Belum mencapai taraf yang kita mahukan, tapi inilah industri yang saya rasa boleh membantu memangkinkan semula ekonomi negara kita. Ya. Di dalam industri pelancongan ini, dia amat kompleks kalau kita perlu memahami. Tapi dengan memahaminya kompleksitinya industri pelancongan ini, kita boleh membantu bukan hanya negara, tapi rakyat semua. Di mana semua kita boleh terlibat dalam industri pelancongan. Ya. Tidak kira daripada umur, skill, pengetahuan dan sebagainya, kita boleh melibatkan diri dalam industri pelancongan ini. Inilah bagi saya satu industri as a catalyst kepada negara kalau kita memahami kekuatan sektor ini.
Yeah. Cik Yuzong, kalau kita nak memahami ataupun kita nak ambil kembali petikan Perdana Menteri kita yang dikata semalam, mungkin kita nak memahami limpahan ekonomi sendiri. Kalau kita nak tengok bagaimana kita nak memahami hasrat dan menjayakan hasrat ini, adakah kita boleh teruskan ataupun perkasakan perkhidmatan dalam sektor pelancongan sedia ada, ataupun kita boleh fokuskan terhadap sektor hiliran yang mungkin kita tak perkasakan pada masa kini tapi akan kita menjana pendapatan pada masa akan datang.
Ya. Okey, untuk memahami sektor hiliran ini, di dalam industri pelancongan kita namakan sebagai service sector ataupun spillover sector, okay, ataupun kita panggil community based tourism sector, ya. Tetapi sekiranya kita melihat semula, kita ni negara yang penuh dengan produk pelancongan. Kita penuh dengan daripada alam sekitar kita, daripada budaya kita, warisan kita, ya, kita ni amat kaya. Tetapi adakah kita boleh capitalize atau mengambil kesempatan daripada apa yang kita ada untuk menerajui semula ekonomi rakyat, ya? Saya tertarik apabila Nabila kata ekonomi hiliran ini, sebabnya kerajaan banyak membantu rakyat-rakyat dengan insentif, grant, ya, B40 dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat semula, selain daripada membantu, kita juga perlu melibatkan mereka di dalam industri. Ya. Dan industri yang paling mudah untuk mereka melibatkan diri adalah pelancongan. Ya. Di mana kita melihat semula, industri seperti high-tech ataupun teknologi tinggi, kita memerlukan skill dan pengetahuan ataupun perlu ada education juga lah, ya. Tapi di dalam tourism ini, selain daripada skill high-tech, tapi kita juga ada yang low-tech. Maksudnya kita boleh belajar daripada membuat craft di rumah, dan kita tak perlu tinggal rumah pun, boleh masak dan sebagainya. Jadi apabila kita melihat luasnya ekonomi pelancongan ini, seperti mana Perdana Menteri kita mengatakan bahawa ianya bukan hanya kita melihat daripada hotel 5 bintang ataupun airlines, ya, tapi ianya membawa semua kepada orang-orang kampung, luar bandar dan sebagainya. Jadi kalau kita sekiranya kita memahami industri ini dengan lebih mendalam, insya-Allah kita dapat membantu rakyat Malaysia untuk kembali semula setelah pandemik ini.
Menarik sebenarnya bila Encik Rizam mengatakan kita perlu include ekonomi kita, komuniti kita dalam ekonomi ataupun sektor pelancongan ini, terutama dalam sektor hiliran. Tapi kita nak tengok juga apa bentuk inisiatif hiliran kalau kita ambil contoh di Thailand ataupun negara lain luar seperti Indonesia dan Vietnam sebagai contoh kan. Mereka kalau boleh di homestay itu sendiri bukan sahaja mereka menawarkan tempat tinggal, tapi mereka juga adakan kelas seperti kraft tangan, mungkin ada kelas memasak dan sebagainya. Mungkin secara package lah mereka menawarkan dan itu menarik minat pelancong di luar sana. Jadi mungkin kita boleh perkasakan itu di Malaysia ataupun mungkin apa pendapat Cik Rizam untuk kita tambah baik?
Oh, itu mesti kita perlu menambah baikkan ataupun lebih mempromosikan industri begini. Ya. Tapi kita juga perlu lihat. Sebenarnya kita ada aktiviti itu di mana setiap homestay yang berlesen perlu ada aktiviti, perlu ada produk. Ya, di mana ini di bawah kesiliaan Kementerian Pelancongan. Tapi juga dia di bad image ya, daripada homestay yang tidak berlesen. Ramai yang tidak tahu ya masalah kita punya homestay yang tidak berlesen ini, di mana mereka hanya menjual penginapan murah, tidak ada aktiviti dan sebagainya. Saya rasa banyak kalau kita ingin mempertikaikan isu ini panjang cerita ya, tapi kita panggil tidak berlesen seperti mana contoh Airbnb pun banyak pengusaha di dalam tu tidak berlesen ya. Jadi apabila kita ada sesuatu industri yang proper, yang ada struktur yang betul dan kita melibatkan mereka di dalam industri ini dengan skill-skill yang betul, ya, mana kita mengajar mereka apa maksud dia community-based tourism. Okay. Seperti mana contoh di Thailand, saya katakan bahawa mereka ada konsep one tambon, one product. Ini dah hampir 20 tahun lebih. Okay. Tapi hasilnya kita nampak sekarang. Bila kita pergi Thailand, setiap kampung ada produk-produk mereka sendiri kan, walaupun kecil, kraft yang kecil. Jadi orang akan pergi ke sana sama ada membeli produk kerana produk itu baik, bagus, ataupun ada yang pergi ke sana beli sebab kesian orang kampung nak membantu. Yes. Jadi semua itu termasuk di dalam pelibatan emosi pelancongan ini ya. Orang pelancongan ini kadang pelik, ada yang emosi, ada yang karakter yang berbeza-beza ya. Jadi kalau kita melihat semula homestay Malaysia ini, kalau kita boleh memperkukuhkan industri homestay ini dan promosikan dengan cara yang lebih luas, ia hanya bukan bantu homestay saja, ia melibatkan seluruh kawasan. Ya. Ini kita panggil community base. Homestay itu hanya satu penginapan di dalam kawasan, tetapi community itu mungkin besar.
Ya.
Jadi kalau bukan hanya community based tourism, dia banyak lagi kita panggil responsible tourism. So tourism ini agro-tourism, nature tourism, health tourism. So temanya banyak ya.
Yeah.
So kalau kita ingin memperluaskan skop ni, memang potensi ekonomi pelancongan ini amat luas.
Dan kalau kita ambil inisiatif Thailand tadi, one tambon one product, kita ada juga sebenarnya kan satu komuniti satu produk yang ditubuhkan di Malaysia, tapi macam seolah-olah kita dah tak dengar dah inisiatif itu. Apa jadi kepada inisiatif itu, okay, dan bagaimana kita nak kembalikan?
Dulu kita ada inisiatif dinamakan satu kampung satu produk, one tambon one product. Apabila kita mulakan, bagus, semua berminat ya. Di mana kita memberi skill, pengajaran, bantuan daripada segi mesin, peralatan dan sebagainya. Tetapi apabila produk-produk pelancong berkurangan, produk pun kurang dijual. Ya. Jadi ini semua ekosistem pelancongan ya, di mana apabila jadi begitu, kenapa saya nak buat produk? Saya tidak ada orang yang nak membeli yang banyak ya. Ada dua masalah. Satu, bila ada produk yang order banyak, kita tidak cukup untuk menghasilkan. Nombor dua, sama ada pasaran kita tidak cukup luas ya. Tetapi di Indonesia dan di Thailand, rakyat Indonesia dan Thailand saja ramai. Domestic consumption tu tinggi ya. Kita kurang, kita tak sebanyak mereka. Jadi kita perlu foreign, kita perlukan dari pelancong luar untuk datang untuk membantu ekonomi, skala ekonomi kita. Ya. Selagi kita tidak ada skala ekonomi, selagi itulah benda ini kita tidak boleh membawa ke hadapan lagi ya. So perlukan ada skala ekonomi, dan sekarang pula dengan kos-kos yang semakin meningkat. Dan saya ingin menekankan bahawa Sebelum kita bertikaikan produk kampung, homestay, hotels, quality dan services, pertama yang paling penting dalam industri pelancongan ini adalah image industri, ya. Okay, di mana yang saya ingat sebab dah terlibat dalam industri hampir 30 tahun, ya. Dulu apabila sebut nama Malaysia sahaja, imejnya sebagai imej pelancongan amat bagus. Semua orang kalau boleh nak datang ke Malaysia. Okey. Tiket penerbangan penuh, flight penuh dan sebagainya, ya. Sebab imej tu, orang nampak imej kita pertama ialah orang Malaysia ni baik. Okey, ramah. Okey dan sebagainya. Tetapi sekarang ni servis sektor kita ni dipenuhi oleh foreign workers. Mm-hmm. No longer kita punya orang kita sendiri. Jadi kita tak menilaikan budaya kita, tak boleh tunjuk warisan kita kepada pengunjung, ya. Dan imej-imej, dan selain itu kita juga sekarang ni bertanding dengan imej-imej negara yang lebih yang mula membangun seperti Dubai, Qatar, semakin meningkat-ningkat. Yeah. Jadi we need to be competitive. Ini whole environment. Kita tak boleh tengok orang datang Malaysia sahaja. Kita kena tengok di mana dunia telah bertumpu, kenapa dan di mana kita mula hilang di dalam the race ini. Dan pertandingan ini kita dah mula ke belakang. So untuk kembalikan image ini adalah amat satu yang amat sukar, tapi insya-Allah boleh kalau kita bekerjasama, everybody work together lah.
Itu yang menarik untuk kita kupas berkenaan tadi, kata ada dua faktor. Pertama ialah tiada demand atau pelancong tu kurang. Jadi apa gunanya ataupun mungkin apa kalau kita letak berlebihan effort untuk satu kampung, satu produk pun kalau tak ada pelancong, macam mana kita nak jalankan? Jadi satu lagi ialah image industri yang rendah. Mungkin dari situ orang menganggap bahawa sektor pelancongan kurang untuk kita ceburi, terutama anak-anak muda, kan, dalam juga bidang-bidang pendidikan. Jadi kita akan bincang itu selepas ini. Jadi kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan. Kalau sebelum rehat tadi, kami ada sentuh tentang apa faktor yang memungkinkan inisiatif satu kampung, satu produk itu dilihat hilang ataupun senyap pada ketika ini. Namun kita nak kupas lebih lanjut bersama masih bersama saya dalam studio ialah Ruhiza Mat Yusof, Champion Nexus Productivity Pelancongan TPN dan juga Presiden Digital Travel Technology Association of Malaysia. Jadi Ruhiza, mungkin boleh kongsikan kalau kita nak ambil contoh daripada negara-negara jiran. Suka saya sebut negara jiran ni sebab pelancongan merupakan penyumbang terbesar untuk GDP mereka. Jadi sebagai contoh Indonesia dan Thailand, apa yang kita boleh ambil dari mereka dari segi best practices yang boleh kita masukkan dalam sektor pelancongan kita?
Pertama, saya ingin mengatakan bahawa perancangan yang lebih terperinci, ya, dan memahami sektor pelancongan ini melibatkan semua pelbagai-pelbagai pihak. Ya. Seperti Thailand, kita semua anggap Thailand ini sumbangan ekonominya daripada pelancongan. Sebenarnya yang terbesar bukan pelancongan, ya, tetapi agriculture.
Okey.
Tetapi apa yang dia buat ialah dia membenamkan pemahaman pelancongan kepada semua rakyat mereka. Jadi bila kita jumpa itu sawadikap, dengan lemah lembutnya, dengan dalam servis sektornya yang baik. Oleh kerana itu, kita semua anggap ekonomi Thailand adalah pelancongan. Ya. Sebenarnya agriculture yang paling besar, yang lain manufacturing, oil and gas pun besar. Apabila digunakan, kita panggil katalis ataupun pemangkin, ya, menggunakan pelancongan, industri pelancongan sebagai pemangkin ekonomi, tak semestinya dia itu yang terbesar. Ya. Tapi dihala tuju kepada rakyat supaya semua orang memahami. Kita kena act and think tourism. Everybody act and think tourism. Ya. Walaupun dekat sana banyak juga penipuan dan sebagainya, tetapi kita tak nampak kadang-kadang because kelemahan dan kelembutan mereka. Ya. Okay. Sama juga dengan di Indonesia. Koordinasi dia dan bagaimana kita melihat semula bagaimana mereka restructure balik industri pelancongan mereka. Sama. Jadi kita perlu mempelajari daripada, kita tak perlu segan, kita perlu mempelajari from other countries. What they make it bigger. Nombor satu, kita juga tengok daripada bajet pemasaran. Kita ni semakin kurang. Bajet pemasaran kita, saya nampak dari tahun ke tahun semakin turun-menurun. Ini Visit Malaysia Year akan datang 2026. Ya. Tapi saya tak nampak lagi apa yang kita buat sekarang. Sepatutnya dah mula tahun lepas ya, untuk menghala Visit Malaysia Year ini, sebab perlukan 2-3 tahun perancangan untuk kita betul-betul mencapai. Sedih. Yes. So belum ada lagi yang saya nampak ya. Okay, kita dah announce tapi belum nampak ya. Okay. Oleh itu, negara-negara luar apabila dia meletakkan tourism sebagai pemangkin ekonomi, jadi tambahan-tambahan produk tadi pun menjadi satu contribution kepada ekonomi. Ya. Dan perancangan mereka adalah integrated. Ya. Kolaborasi mereka adalah amat kental, di mana setiap produk-produk pelancongan, event ya, yang dibuat ya, akan disebarkan satu dunia. Ya. Walaupun daripada pelbagai-pelbagai pihak yang menganjurkan aktiviti. Mm-hmm. Ya. So, pelancongan ini produk, aktiviti, servis, ini merangkumi di dalam industri pelancongan. Tapi kalau kita lemah antara salah satu ini, maknanya kita tumpul dalam perancangan kita.
Mm-hmm. Ya. Dan itu kita secara tidak langsung akan meningkatkan image ataupun branding sektor industri pelancongan ini sendiri supaya orang memandang tourism itu tinggi.
Betul.
Dan kita punya graduan-graduan pun lebih terarah kepada sektor pelancongan selepas ini. Dan mungkin antara punca ataupun yang disebutkan tadi ialah kelambakan warga asing. Dan baru-baru ini ada isu fenomena di mana kos menguruskan pekerja asing itu makin naik. Dan kos saringan kesihatan juga setiap tahun dan semakin mahal. Jadi adakah ini mampu untuk kita lebih ramai ataupun kita lebih menggalakkan keterlibatan komuniti setempat itu?
Soalan yang besar. Mm-hmm. Sebabnya setiap kali kita membuat sesuatu, ini saya ingin highlight sikitlah ya, macam announcement for MMR ini tidak melibatkan, tidak berbincang dengan industri. Ya. Baru ini saya contoh pada sektor pelancongan saja, walaupun saya dengar manufacturing pun banyak komplain ya. Mm-hmm. Okey. Sektor pelancongan saja tahun lepas pelbagai kos meningkat ya. Utility, electricity, mm-hmm. Daripada harga bahan mentah makan ya, pekerja minimum salary dan sebagainya, tax lagi naik ya, daripada 6 tu.
Betul.
Jadi bila semua meningkat dan suddenly tambah lagi, kita tak tahu sampai to the point, I don't know, kita tak tahu apa lagi yang akan meningkat lepas ini. Ya.
Betul.
Okay, betul. Jadi sebagai industri, gaya pendapat industri juga melihat kita nak bayar gaji lebih tapi takut. Mm-hmm. But once you paid salary, you tak boleh nak tolak balik tau. Mm-hmm. Okay, bayar you gaji RM3,000, suddenly everything goes up, nak potong susah.
Yes.
Betul. Okay. Itu satu. Dan selain pada itu juga ialah pekerja punya tempatan sekarang ini banyak mencenderung kepada gig economy. Ya, di mana gaji RM3,000, RM4,000, RM5,000 pada bawa Grab dan sebagainya, gig economy. Dan kenapa saya nak kerja dengan orang? Saya as a Grab driver, I'm my own boss. Hmm. Nobody tells me what to do. I nak bawa, I nak jalan, I jalan. My income, I determine. Yep. Betul tak? Okay. So kadang-kadang bila kita melihat balik dengan dengan kita ni mencuba untuk mengarah kepada pelbagai ekonomi, kita juga telah meninggalkan satu lubang yang besar di dalam pekerja-pekerja buruh kasar, bukan hanya dalam pelancongan, semua industri. Ya. Yeah. Jadi bila image daripada foreign workers, kalau kita tengok negara-negara yang berjaya ni, selain daripada macam Dubai, negara-negara Arab ni, kebanyakan negara ni adalah pekerja mereka adalah pekerja tempatan. Mm-hmm. Ya, yang betul-betul berjaya daripada atas produk sendiri, atas kekayaan alam semula jadi sendiri. Ya. Tapi kita telah hilang minat ya, sebab industri nak bayar gaji lebih tak berani. Sebab tak tahu mana nak pergi dan tak tahu apa lagi kos yang akan datang. Dan kalau boleh, apabila pihak kerajaan mahu meningkatkan sebarang kos, bincang dulu. Bagi 1 tahun, 2 tahun punya perancangan. Mm-hmm. Jadi kita sebagai industri, kita dah tahu apa yang kita perlu buat. Sebenarnya industri tidak memahami hasrat kerajaan. Industri pun tahu bahawa negara perlukan cukai, negara perlukan income ya, untuk itu takbir negara, ya, untuk ambil urus. Tapi kita kena ada plan. Tak boleh terus last minute, minggu depan nak begini. Minggu depan, 2 bulan nak naikkan gaji. Ah, lama-lama begini, industri pun tutup kedai. Kan? Mm. Kalau tutup kedai, dan sebenarnya dah ramai dah tutup ni. Kan? What happened to us? Okay? Dan pekerja pun hilang. Saya juga ingin mengingatkan bahawa foreign workers ni satu hari akan balik negara dia. Banyak dah balik ya, sebab dia datang Malaysia ni, dia kata Malaysia is the best training center. Free, dan dia balik. Kemudian negara mereka juga telah meletakkan kos yang tinggi ya untuk membawa masuk, dan juga syarat-syarat yang lain ya, dan dia tambah-tambah ya. Dan juga kena ingatkan bahawa negara-negara lain macam Middle East sekarang ni lagi suka mereka ke sana sebab gaji mereka 2-3 kali ganda lebih tinggi.
Ya. Jadi mereka kumpul pengalaman di sini, bawa balik kemahiran.
Yes. Okay. Nampak. Because there's no loyalty. Okay. Maaf mungkin saya silap ya. Tapi ada it's more loyalty from our own people daripada loyalty daripada foreign people. Bagi dia orang datang memang untuk mencari rezeki. Jadi di mana rezeki itulah mereka pergi. Tapi there's no loyalty kepada negara. Jadi saya harap kita boleh membina semula image negara ini supaya semua orang mahu terlibat, semua orang mahu bekerja di dalam industri pelancongan ini. Image ni seperti saya kata sebagai contoh ya. Walaupun saya jual kopi, saya kerja kat kedai mamak dengan saya kerja kat Starbucks. Beza ya. Cik Mila kerja kat mana? Saya Starbucks. Nampak? Itu dia punya image ya. Dan dulu apabila sebuah orang nak bekerja di dalam industri penerbangan, steward dan stewardess, because of the image. Gaji tu mungkin tak besar ya, tapi image tu yang becoming effect to the mindset of people. So kita kenalah mengkaji dan mengupas semula supaya kita tidak terlewat ataupun tidak ketinggalan. Perdana Menteri kita berhasrat untuk melihat ekonomi ini membantu negara, tetapi kita juga perlu mengadakan satu struktur dan satu kaedah pendekatan yang lebih terperinci.
Itu yang membawa kepada persoalan saya yang seterusnya, Cik Nur Hezam, yang mewakili dua-dua sebenarnya, daripada sektor kerajaan dan juga sektor swasta. Bagaimana untuk kita menggabungkan kedua-dua sektor ini, seperti juga yang mana Perdana Menteri kita sebutkan, untuk kita gabungkan kedua-dua sektor ini, untuk kita bangunkan sektor pelancongan kita ini bergerak dalam satu aliran yang sama, satu jalan untuk kita nak capai ini tahun Laut Malaysia 2026 ini.
Ya, betul. Kolaborasi dan kerjasama erat daripada semua pihak dan membuka minda. Sebabnya saya nampak bila kita buat kajian sebagai nexus ya, bila saya terlibat dalam kedua-dua pihak ya, kita panggil silos working environment. Orang selalu kata kerajaan silos ya. Industri pun silos. Industri sesama industri pun silos. Don't want to work together. Kerajaan dengan kerajaan pun ada yang I tak boleh buat ini, you tak boleh buat ini. You ini department saya, ini department kamu. Dan industri dengan government pun susah nak collaborate ya, walaupun penubuhan akses ini untuk membantu kolaborasi dan sebagai satu pelantar untuk kita bekerjasama ya. InsyaAllah kita akan cuba yang terbaik. Tapi apa yang saya nampakkan ialah kita kena buka minda. Dalam pelancongan, oh ini department saya, ini bukan saya, ini tidak, tak boleh. Sebagai contoh sekarang ini di dalam di dunia ini kita dengar pembangunan mampan. Satu yang amat luas.
Yeah.
Kan? Baru ini di Dubai, di Doha dan sebagainya, semua orang berbincang mengenai dengan pembangunan mampan. Ya. Jadi saya khususkan kepada pelancongan mampan. Okay. Dalam pelancongan mampan, pihak industri menganggap bahawa, oh okey, kerajaan kena lead. Kerajaan kata industri pun kena buat. Jadi sesiapa yang antara industri dan persatuan tidak ada yang betul-betul mahu melibatkan diri dia dalam sustainable tourism. Ya. Jadi apa yang kita lihat bahawa kita kena keluarkan satu kempen yang mudah supaya orang memahami SDG ni siapa pun susah nak faham.
Ya,
17 SDG, ESG dan sebagainya. Jadi apa kita lihat ialah contoh saya kata kempen Saingi Malaysia ni ada satu kempen yang mudah untuk kita memahami, memelihara alam ini, memelihara sekitar, okey, menilaikan budaya, memelihara kita punya warisan, etika kita dalam menangani pelancong. Dan bukan hanya etika pelancong ya, kita masih lihat orang buang potong rokok, buang sampah rata-rata, bawa kereta highway buang sampah. Ni dah 30 tahun kempen jangan buang sampah ni, kita masih belum mengubah kita punya fikiran. Dan kekuatan perpaduan, inilah kita punya kekayaan negara yang kita tidak menggunakan, tidak memaksimalkan apa yang kita ada. Kita dah ada cukup, tetapi kita tak bekerjasama untuk membawa kepada satu kejayaan sebagai negara tourism yang unggul. Dan lagi satu ialah penceritaan. Ya. kita semakin hilang konsep penceritaan. Kita banyak mendapat sertifikat, kita banyak mendapat pensijilan, heritage, World Heritage, UNESCO Heritage, Geopark dan sebagainya, tapi penceritaannya
tiada.
Kurang. Kalau kita melihat semula UNESCO Heritage, ya, yang saya suka gunakan contoh ini sebagai kita untuk kita trigger kita punya minda, ya. Lenggong sebagai contoh, Perak Man, UNESCO Heritage, it's big story. Ya. Borobudur, UNESCO Heritage. Angkor Wat, UNESCO Heritage. Ya. Tapi kalau Nabilah pergi ke Angkor Wat, pergi ke Borobudur, beribu-ribu pelancong, betul? Dengan ribuan pelancong, pemerkasaan hiliran tadi itu, all the activities dan usahawan kecil, maju. Dia jual macam-macam daripada baju dan sebagainya. Kalau kita pergi ke UNESCO Heritage kita, macam Lenggong dan dua tiga tempat lagi, kosong. Kenapa?
Tak cukup.
Betul. Jadi persoalan dia, kenapa?
Kan? Penceritaan.
Penceritaan dan juga of course struktur, industri, infrastruktur kena ada. Sebagai contoh, dengan connectivity 5G lah apa benda sekarang ni, masih banyak tempat-tempat pelancong yang kita tidak ada connectivity. Jadi orang suka pergi sana nak ambil gambar, selfie. Itu promotion yang mudah, yang murah. Crowd marketing is the cheapest and the most effective, betul?
Ya.
Okay, tapi kena ingat, kalau kotor dan sebagainya, people will start complain about you.
It's a marketing juga, but marketing bad marketing.
Bad marketing, good marketing. Tapi kita banyak tempat yang masih belum ada connectivity. Ya, itu yang saya kata, benda ini kena semua pihak duduk sekali, bincang.
Ya. Okey, mungkin kita berbakikan satu minit, banyak lagi nak bincangkan tapi kita kesuntukan masa. Mungkin soalan terakhir saya, apakah ujuran Nur Hizam untuk sektor pelancongan kita untuk suku pertama tahun ini, 2024?
Ya. Kita masih kekurangan jumlah pengunjung ke negara kita. Saya rasa kita kena juga melihat kenapa. Dan daripada itu, kita sebagai asas memahami semula untuk kehadapan, ya. Walaupun Tourism Malaysia ada memberi data bahawa target tahun lepas dah 19 juta, maknanya per kuarter dalam 5 juta lah pengunjung, ya. Tetapi 5 juta pengunjung ini kalau katanya untuk suku tahun pertama kita ini, adakah mencukupi? Adakah kita perlukan lebih? Kita tak perlu berfikir kepada hanya bilangan pengunjung, kita kena melihat daripada high dia punya yield. Ya, mana dia pending dia. Kita tak mahu ramai-ramai datang tapi tak berbelanja. Saya lagi suka small group but they spend more. They call it, indirectly we call it high yield tourism.
Okay,
that is very important.
Alright, baik, banyak yang sudah kami bincangkan dalam Pantang Belanjawan episod pada kali ini. Jadi terima kasih diucapkan kepada Encik Nur Hizam Mat Yusof, Champion Nexus Productivity Pelancongan TPN dan Presiden Digital Travel Technology Association of Malaysia. Dan semoga kita akan dapat lihat kerjasama antara kerajaan dan juga sektor swasta dalam membangunkan sektor pelancongan di Malaysia. Jadi sekian saja Pantang Belanjawan. Saya Nabilah Khalidah, salam hormat.